Gundega paņem leidza krāslu un nūbrauc iz Daugavpili.
Labadīna, mani sauc Gundega. Zvaņēju jums par krāslu.
Labadīna, asu Viktors. Prīcojūs īsapazēt. Apsaviešu krāslu. Jei ir cīši pateikama kundze.
Viktors nūdūmai. Jis pasauc Gundegu gostūs. Sātā jūs sagaida Viktora sīva Ināra. Jei sataisa maizētis i gorda čaja. Tei ir pēc Ināras babenis receptis. Viktors i Ināra stosta par saimis viesturi. Babenis broļs Jākubs emigrēja ūtro pasauļa kara laikā. Bet jo mosas pēc tam, no jo nasajāmeņi vīnas viestulis. Ināra grib zinot, kas notika ar Jākubu.